ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
أمين تيارن بقول كبرنا مدى وكبر من مذن وبرن توذيه للمذن هم مؤمن مسلمان دوغلر من خير لنا مرثلر هم لرسن توفيق وهداية وسعادة لغة تيارن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hormonu sana hun amız el haç Recep Muhammed ahun henefiye ve yani gatnaşan ahun doğumuz Halil ahun ikdiriye hem mine tarp bil yarsa ve fıllar tanrı yarxasın.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, yaradana. Var Hudaya, bütün nığmetlerine şükür, bir cenge tavarı, bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve ansani ornumuzdan aşağıymık kavpi yürüklerimizi saye salanla öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarına tergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin. Ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaratılmış eğitimini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده من نلها
أم صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده من نلها
أم صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله
الله الله
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده من نلها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها الله الله
Thank you. Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından şu icadiye güçlü ikinci bölüm xabarlar bilen hizmetinizde. İlk bilen xabarların gıyıfı görünüşü. Esrailin cenayetleri bilen teptin asudalığa şayat bolmacaktığını Eyranın prezidentinin nıqtamağı. Eyranın teleradiya kuramasına karşı Sähyonist rejimin hücumine araq çengayta ulgör közmögi. Hakikatın sesinin evine geçip bolmaz deyip İçeri İşler ministerin aytmağı. Şeýlede Israil rejiminiň terror operasiýalarynyň merkezi Musat guramanyň otlanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarın dolu görünüşü. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan gunmatyrly ýuwurtlaryň hemaýetleri bilen Sähyonist rejimiň jenaýatçylykly hereketleriniň dowam etdirilmeginiň tepdiň amansyzlygynyň ýaýramagyna sebäp boljakdygyny ýatlap, rejimiň dünýäniň uly güýçleriniň hemaýetleri bilen ähli halkara düzgünleri bozýanlygyny eglan etdi. İsraň xabarlar ulugynyň beren xabaryna görä Mesud Pezeşkiýan şuwun Birleşen Arap Emirliklerinin devlet başlığı Şeyh Muhammed bin Zayed bilen telefon arkalı geçiren söhbet teşlüğüne şeyledi. Eyran İslam Respublikasının gebleşikler bilen düşünüşmezlikleri çözmek yolunda bolan zamanında Sähyonist rejimin Eyran'a karşı hücmini başlayıp bir gebleşiklere peyat yölçülük döredenliğini nıhtadı. Birleşen Arap Emirliklerinin devlet başlığı hem bir söhbet teşlükte teptin amarlığının bir karar bulmak için maslahatlaşmalarımızı başladık ve bu maslahatlaşmalarımızı devam ettirersiyip nıhtadı. Eyran İslam Respublikasının Dışişleri İşler Ministeri Teyit Abbas Arakçı, Esrail rejiminin Eyran'ın teleradiya kurumasının binasına hücümünün bir rejimin ecizliğinin alamatıdığını ağlan etti. Arakçı sözlerinin devamına bu adam kerçiliksiz hücumun ecizliğin yukarı derecesi digini yöne bir hili terörçülüklü hareketlerin Eyran İslam Respublikasını ipet etmeyecek digini ve Sähyonist rejimin harbi hücumları ve zor bilen Eyran'ın beyik halkını yenip bilmeyecek digini görközenliğini nıhtadı. Eyran'ın daşarı işler ministeri şeylede Esrail rejiminin bu hücumunun hakikatleri ayan etyen rayet merkeze hücum hükmüne digini aitti. Aýtmak ýerli, Sähyonist rejimi düýün döşenme Eýrana garşy ýene bir açaçan jenaýatyna Eýran Islam Respublikasynyň teleradiýa guramasynyň habar telekanalynyň binasyna hüjüm edipdi. Eýranyň teleradiýa guramasynyň başlygy Peýman Cebelli, Esraýylyň bu jenaýatyndan bir näçe minut soňra habar telekanalynyň göni gepleşiginde huzurly bolup, Sähyonistleriň bu jenaýatyny ýazgardy. Cebelli bir çıkışına beren gürrünlerine Sähyonist düşmanın bu hücümünün maksadının hakikatın sesini basırmaktığını yatılab, yöne Eyran'ın teleradiya uğramasının işkarlarının ve havarçılarının özlerinin misiyalarını devam ettirecektiklerini ağlan etti. Esrail'in bu cenayetinde Eyran'ın milli medya seri iştesinin 3 tane işkarı şehit ve bir neçesi de yaralı bolanır. Yine bir habere göre Eyran'ın İslam Şura Meclisi'nin başlığı Muhammed Bağar Galibaf hem Eýranyň teleradiýa guramasyna Sähyonist rejimiň hüjümini ýazgaryp, bu guramanyň habar telekanalynyň alyp barýjy Hanom Emamyň habar bölüminiň beýlik mujahidleri ýaly Sähyonist düşmanyň jenaýatlarynyň ewine Eýran halkynyň jydamyny, dünýä halklaryny görkezenligini eglan etdi. Şeýlede Islamyň klabynyň paýtarlary sepasy hem Eýranyň teleradio guramasyna sähýunist düşmanyň hüjüminiň bir rejimiň hakykatlaryň paýş bolmagyndan çuň uýur gorkusynyň alamatydygyny eglan etdi. Şeýle hem Islam we Arap ýuwurtlary Eýranyň milli media heri işdesine Israil rejiminiň hüjümini ýadgaryp, ähli ýuwurtlaryň toprak bitewligine we ähli dowletleriň häkimiýetine hormat goýulmagynyň zerurdygyny eglan etdiler. Eýranyň içeri işler ministri habar berişleri işden ýol başçysyna iýip beren ýüzlenmesine Sähýunist rejimi Eýranyň radio telewizionuna eden hüjümini ýazgardy we muny hakykatyň sesini dymdyrmak synanyň mysaly hasaplady. Pars Today-ýň ýerine salgylanyp beren habaryna görä Eskender Mu'miniň sargydyna şeýle welýär. Sähýunist rejimi Eýranyň radio we telewizionuna we gorokçy jurnalistlerine eden gorkak hüjümi bir rejimiň söýgüli ýugurdymyza garşy ýalan bahanalaryny we aýplamalaryny berk red etýär diýdi. Mu'mini bir sargydyna şeýle de bu ganhor mundan öň 300 habarçyny öldürmek bilen özüniň jinayetçi ýüzüni dünýä görkezenler diýdi. Şeýle hem Eýranyň döwletiniň metbuga sekretary Eýranyň teleradio guramasyna hüjüm edilmegi, ýuwurdun duýup guruşyklaryna hüjüm etmegi Nasında değerliydim, hakikatin sesine edilen hücumdur, dedi. Eýran Islam Respublikasynyň Eýrana habarlar gullugy bir beýannamany neşredip, Eýranyň teleradio guramasynyň binasyna Sähýunist rejimiň jenayetkärçilikli hüjümini ýazgaryp, bir jenayetiň Eýran halkynyň sesiniň dogrulygyny basyrmak baradaky adamkärçiliksiz hereketleriň esasyndadygyny eglan etdi. Edi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumas bir siyasi fiyin eştiriyar.
Qadırdan adamlar, hormatly radio dinleyiciler, ahar mağalla kuat, Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin xabarlarının bu porsatına bir siyasi sinmelen sizin kullunuzda. Eýran Islam Respublikasının İrna xabarlar kulluğu bir beyannamanı neşredip, Eýranın teleradio kuramasının binasına Sähýunist rejimin cinayetkärçilikli hücumunu yazgarıp, bu cinayetin Eýran halkının sesinin doğruluğunu basırmak barıdaki adamkärçilikli hareketlerin esasındadığını ıqlan etdi. Neşir olan xabarlara göre Sähýunist rejimi dün Eýran Islam Respublikasynyň teleradio guramasynyň habar telekanalynyň binasyny nişana alandyr. Emma Eýran Islam Respublikasynyň teleradio guramasynyň umumy gatnaşyklar merkezi bir beýannamany neşir edip, Eýranyň telekanallarynyň göni ýaýylmalarynyň dowam etdirileýändigini we zerur şertlerde gepleşikleri televizion platformasynyň ýazarlap boljakdygyny habar berendir. Irna xabarlar gullugynyň beýannamasyna görä Sähýunist rejimi Eýran Islam Respublikasynyň milli häkimiýetine we toprak bitewligine hüjümleriniň dowamyna Eýranyň teleradio guramasynyň bir binasyny hem nişana alyp özüniň terrorçylykly keşbini we adamkärçiliksiz şahsyýatyny görkezendigini eglan etdi. Irna xabarlar gullugy basyp aljy Sähýunist rejiminiň bu jinayatynyň xabarçylaryň we media serişdeleriň işgärleriniň gorulmagy barady ähli düzgünleriniň tersine digini we Eýranyň beýik halkynyň hakykat esasyndaky sesini basyrmagyň we ýatyrmagyň çarşuwasyny bolýandygyny eglan edendir. Eýranyň Irna xabarlar gullugy şeýlede Israilin bu cinayetkärçilikli we terrorçylykly hereketini berk ýazgary ýandygyny ýatlap, ýöne Eýranyň telekanallarynyň şol sanyna habar telekanalynyň gepleşikleriniň göni ýaýylmalarynyň dowam etdirilip durandygyny we bu meseleniň Eýranyň beýik we gahrman halkynyň alaýtada habarçylarynyň jydamynyň we batyr gaýlygynyň simbolydygyny habar berendir. Bu beýannamada getirilşi ýaly Eýranyň teleradio guramasynyň habarçylarynyň ýanyna Irna habarlar gullugyny hem berk durup Israil düşmanynyň hüjümleriniň we el gatmalarynyň öňünde Eýran halkynyň halkının sesini neşretmek barədəki missiyasını devam ettirecektiğini xabar verdi. Amma İsrail rejimin bu cinayetindən dinə bir neçə minut sonra İran İslam Respublikasının teleradiyo qurumasının başlığı Peyman Cebelli hem İranın xabarlar telekanalına gün yayılımda huzurlu olup çıxış etdi. Peyman Cebelli bu çıxışına Sehyunist düşmanın haqiqatın sesini söndürmekin izinlediğini nıqtandırı. Cebelli şeylede Gazzen orusunu hem İsrail rejimin cinayetlerine 300 oğlu xabarçin şehit bolunduğunu yatlap, yönü onu da Gazze halkın mezlumiyatının ve batır qaylığının ve Sehyunist rejiminin vahşiçiliğinin xabarlarının bütün dünyada neşir bolunduğunu ıqlan etdi. Aytmaq yerli İranın diplomatiya desgahının başlığı Seyyid Abbas Iraqçı, şeylədə İranın İslam Şura Meclisinin başlığı Muhammed Baqir Qalibafem Sehyunist düşmanın İranın teleradiyo qurumasına hücumunu bərk yazğarandırlar.
İran İslam Cemhurluğunun Sefi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarları devam etyen. İslam İnqilabının Pasarlar Sepası bir beyannamı boyunca Tel Aviv'de Sehyunist rejimin terrorçuluk operasiyalarının merkezi bolyan Musad Quramanın odayanmağından xabar verdi. İrna Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Sepa Pasaranın umumi qatnaşalgalar merkezi özünün 8-ci beyannamasında şuun İrden Sepa Pastaranın göğaşı hava güyüşlerinin raketalar bilen Etrail rejiminin şerçi Antoğluk kuraması bolyan Musad'ın merkezinin nişanı alınanlığını ve bu operasiyada bir merkezin o oda yanıp duranlığını xabar verdi. Sepa Pastaran şeyle desa Yunus Düşman'ın devrubap hava korunuş ulgamlarının İran'ın raketalarının evini almakta yenilendiklerini xabar verenler. Jenevada yerleşen Birleşen Milletler Quramasının qulluğundaki İran İslam Respublikasının hemişelik vekili ve elçisi Ali Bahreyni Jenevada geçirilen maslahatta ehli hücumlar bilen İran İslam Respublikasının mekam karşılaşacaktığını ıqlan etdi. İran'a xabarlar qulluğunun beran xabarına göre şuun seşenme İran'ın itlegi boyunca Jenevada Birleşen Milletler Quramasının yaraqsızlandırma konferansiyasının yürüyüte umumi maslahatı geçirildi. Ali Bahreyni bu maslahatta eden çıkışına İsrail rejiminin İran'a hücumuna işaret edip bir cinayete dünyanın şayiat bolanlığını ıqlan etdi. Bahreyni şeyle de İsrail'in bir cinayetine İran'ın parakat mekarlarına, energiya ve parakatçılıklı yadro detkarlarına hücum edenliğine işaret edip İran'ın NPT'ye ağda yuvurduğunu ve yuvurduğun parakatçılıklı yadro maksatnamalarının agentliğin gözü uçuluğunu durmuşa geçirilenliğini ıqlan etdi. Ali Bahreyni şeyle de Sehyunist rejimin NPT'ye ağda olmaqdan boyun kaçırıp yadro yarağları bilen dünya yuvurtlarına hayvat atyanlığını nıqtadı. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari İsmail Bağayi Sehyunist rejimin İran'ın öz ixtiyarlılığına el qatmağını ve bir rejimin tarafından xalqara hukukun ve Birleşen Milletler Quramasının jarnamasının gödök bozulmağını yazgaryan Partaylığı Xizmatdaşlyk Kengeşiniň Daşary işler ministerlerinin adatdan daşary samitiniň beýannamasyny garşy aldy. İsna Xabarlar Gullugynyň beren xabaryna görä İsmail Bağayi şeýlede bu samitin geçirilmegi tebit ýurtlaryň Israýlyň görülip eşdilmedik taýsa howpyny düşünýänliklerini we Eýrana tönkelen sowuşy togtatmak üçin tebit we dünýä derejesinde çal çäri bermegiň zerurlygyny aňlanlyklaryny mälim etýärdi. Amerikan senatori Bernie Sanders bir beyannamı boyunca Sehyunist rejimin İran'a karşı bir kanun hücumuna tanqid bildirmek bilen Amerikan Netanyahu'nun İran'a karşı yola veren savaşına koşulmalı değerliğini aitti. Pars Today'in İsna Xabarlar Qulluğuna salgılanıp veren xabarına göre Bernie Sanders yankı targıdına İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun bir taraflayın ve karışılmadık yağdayda İran'a hücum edenliğini ve şumhala çelli yüzlerce İranlı'nın ölüp yaralı olanlığına aitmak bilen bu hücumun dünya Amerikanın diplomatik takallarlarını bozmak niyeti bilen olanlığına aitti. Bir Amerikan senatörü şeyledi, İsrail'in yekşembe günü geçirilecek gebleşiklerin övüyanına, İran'ın yukarı dereceli yadro gebleşik geçiricisini terör etmeği, halkara kanunların ve Birleşen Milletler Quramasının jarnamasının açacağın bozulmağı bolyanlığına itti. Esrail rejiminin 14-nji telekanaly bir rejimin hawa gorunuş sistemalaryna we demir kümmedlerine garşy cyber hüjümleriň durmuşa geçirilendigini habar berdi. Sahyunes rejimin bir telekanaly söýledi. Bu rejimin harbi we ara gatnaşyk gulgamlaryna garşy cyber hüjümleriň artanlygyny aglan etdi. Emma Sahyunes rejimin ha ara tesgazda etafe hem Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň bir rejime garşy raketalyk we uçurmansyz uçurluk hüjümleri üçin Sahyuneslerin deňiz ýollar arkaly müňlerçe dollar harajat bilen bir rejimden gaçyp gitmegini ýygnadyklaryny habar berdi. Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro Eýrana Esraýlyň hüjümi barada beren gurrunlaryny halkara jemgyýetçiligiň Çavda Netanyahu'nun cenayetlerinin evine geçmeyi nefledi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, İşteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiilini eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip kutoriyar, dinleyeniniz için sağ olun.
Armanla quwat qadirlan adamlar xabarlaryň bu porsotyny ýene bir siýasy sina ünsiňiz çekýärin. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro Eýrana Israýlyň hüjümleri barada beren gurrunlaryny halkara jemgyýetçiligiň çalt Netanyahu'nyň jinayetleriniň öňüne geçmegini esledi. Maduro şu sişämme Irden beren gurrunlaryny adamlaryň atom uruşdan himayet etmejekdigini ýatlap, Israil rejiminiň häzirki jinayetleri barada halkara guramalaryň we dünýä ýurtlarynyň resmiýleriniň dymmaklaryny kabul ederlikli bolmaýandygyny nukdady. Maduro sözleriniň dewamatyna biz Livan, Palestina, Siriýa, Yemen we Eýrandan himayet etýär diýmek bilen Eýran bilen Israil rejimiň arasyndaky Käle harbi çaknaşygy ýatırmakda aslam dünýäsiniň siýasy dir harbi mümkinçiliklerini bahardygyny habar berdi. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro mundan özelem beren gurrunlaryna sehyunist rejimiň primer ministri Netanyahu'ny 21-nji asyryň Hitleri atlandyryp Eýrana garşy sehyunist rejimiň jinayetkärçilikli hüjümini Venezuelanyň berk ýazgaryandygyny nukdapdy. Maduro sehyunist rejimiň jinayetkärçilikli hereketlerine garşy halkara jemgyýetçiligiň we Birleşen Milletler guramasynyň dymmagyny berk tanqidlap Netanyahu'ny Palestina'daki gyrgynçylygyň sebäpkäri atlandyrandyr. Maduro şeýlede günmatarly ýurtlaryň Israil rejimini ýaraglar we mal ýetaýdan himayet edip onuň jinayetlerine şärik bolandyklaryny nukdady. Venezuelanyň prezidenti günmatar Aziýanyň krizislerini güýçlendirmekde günmatarly güýçleri aýplap olaryň himayetleri üçin Netanyahu'nyň jinayetlerini dewam etdirendigini beýan etdi. Maduro şeýlede Palestina, İran, Siriýa, Livan, Yemen we dünýäniň bütün musulman ýurtlary bilen Venezuelanyň duýgudaşlyk bildirýändigini ýatlap, adamlaryň häzirki zamanyna käze dünýäniň ilkinji uly uruşyny tejribe etýändigini nukdady. Venezuelanyň prezidenti Maduro sözlerinin yeni bir bölümünde Israil rejiminin Yevrey raýatlaryna ýüzlenip Netanyahu'nun oruşturulucu siyasetlerinin yatırılmağı barada çäri görmeklerini nyktap, häzirki çaknaşyklaryň öňüne geçilmegini talap etdi. Şu bir wagtyň özünde halkara guramalar şeýlede halkara dini we siýasy şahsiýetlerim Israiliň Eýrana hüjümlerini ýazgaryandyrlar. Bu esasda İslam hyzmatdaşlyk guramasy Eýrana Israil rejiminiň hüjümlerini ýazgarandyr. Şeýlede Pakistanyň ýokary dereceli müftisi Muhammed Taghi Osmani hem Sehyunist rejiminiň hüjümlerine Eýran İslam Respublikasynyň cevap vermeglinin qadırdarlıq edip, İslam yurtlarının ağzı birlikte İsrail'in hauplarının önünü geçmeklerini esledi. Osmani şeylede İslam dünyasına karşı sehyunist rejimin dildi uşuklarının halkarı cemgiyatçılığına ayandığını xabar verendirir.
Thank you.
Eli Temralar, qadirli radio dinleyiciler, akşam çağlarınız xayirli, sefal olsun. Gepleşiklerimizi devam ettiyaz. Deslap siyaset alim diyen gepleşini, on sonum yanlı navazım diyen gepleşini hödürleyaz.
Siyaset alimi. Beykemde baxşandanların adıqa yadı vilən salam edi dinləyicilər məhrivan hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat ələm diyen gəpləşiğin ovat dəksanı vilən xizmatınıza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alam diyen gepleşin bir sanını Sahyun rejiminin İran'a qarşı hücumu bilen bağlanışıqda bir neçə qurrun bilen sizin xidmatınızda olmaqçı. Barinizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Yaponiyanın Daşarı İşler Ministerliğinin beren havar boyunca bir yurdun Premier Ministeri Shigeru Ishibe bilen Amerikan Prezidenti Donald Trump telefon arkali gurrun edip, Sahyonist rejiminin İran'a karşı hücumları şeylede Seuda bölümlerdeki gümrük pullar varada pikir alışıp berşendirler. Bu havar boyunca Yaponiyanın Premier Ministeri bilen Amerikan Prezidenti Sahyonist rejiminin İran'a karşı başlayan hücumlar var adı gurrun etmeklerini devam etmekte alalışığı hem yetendirler. Qadirli dinleyiciler, Orsiya Dilatının Birleşik Partiyasının Baş Sekretari Sergey Bayron bir beyannama çıxarıb, Sahyonist rejiminin İranı hücum etməyini yadğırmağından ayrı, Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putinin durmuşqı davan yatırılıb, yaraşığın bərqərar edilmək uğrunu bərq təqalla etməyini etilənlər. Orsiyet İllatı'nın Birleşik Partiyası'nın baş sekreteri, Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in ortogun doğurdu olan bütün dünya urşun oğutlarını söndürmeğine karşılayandır deyip yankı beyannamasını ağlan edenler.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın yaraqlı güçlərinin baş iştabının mətbuğat vəkili Serdar Sertib Əbülfəzl Şekarçi təzi sərkərdələrin şehitlərin yolunu qudrat bilən devam edəcəkdiklərini naqtab, Sahyunist rejimi bilən onun himayətçilərinin bizim sərkərdələrimizi şehit etməklər bilən yaraqlı güçlərimizi ecizlətməklərinin fikrini olmaqları yalnız fikirdir, deydi. Serdar Sertib Əbülfəzl Şekarçi geçen günlərdə beren qurunlarında İranın 3-cü doğru vədi deyən operasiyasını yaşayan sevdiləri hücum etməyə varadı. Sahyunist rejiminin toslayan qurunlarına işaret edib, bərdi dörədülüb, çağı öldürən Sahyunist rejimi Cumhuriyyəti dandanan bizim yaşayış sevdilərimizi hücum edib. Günəsiz ilatın və zinanalar bilən çağaların bir toparını qanı qoya deyişəyli yağdaydı. Yaşayan sevdiləri hücum edib, Günəsiz adamları öldürən tərəf Sahyunist rejimin özüdür, deydi. Sahyunist rejimi hətta öz himayətçilərinin xüsusən Amerikan kömək etməkləri bilən nə İranın qudratlı raketalarını urub başaryan deyirlər. Bizim güclü raketalarımız gözəyini alınan yerlərə barıb deyəndirlər. Şonun üçün həm onlar ecid olub, şeyli toslamalarını ara atyandırlar, deyib İranın yaraqlı güclərinin baş iştabının mətbuğat vəkili sözlərinə qoşdu. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəllərinə nəşəylərlik bilən bizən gəpləşin, son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyas bilən ara bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylə, turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yardırıp göğünün oğazgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden. Ben karda dağlar ay men verdim suhanla ay men verdim suhanla yolum kesip kalma benle
Mahravan hemde başandamlanın adi ve yadı velen tala melek edidilleşler hormotli dinleyiciler halan nehilli. Tağamallıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin barinada berk can sağlık maşgalağ da verilik şeyle de ısıl devlet ardu edip yanan o adım atlı gepleşin novatak tanı velen sizin hizmetini de yelvot yurt ve siz mahravanları hemralığa çağırıyart. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar şu fırsatta Aram Khomeşir Muhammedli'den dinleyiciler bileni.
Namardır saklamaz demek bilgenin ki Akıl sizin iyi akıl irfin kârin mil irip kurtarın ey uyumak bileni keyif açılır düşman görünü millin fikir batar kayga giderin amartır. Kurt bilen denglemez ödünü itler, öl yanından artık tayma bileni. Brother, to convince him, I'm double get his bar. İlk karı bolu sonra bayanlar, imiz giymiz sol bayamak bileni. Betir hak bilir kırın ne yalandır asır. Akmakları ey evut vermek evesir. Birin tutmaz kulak uymak bileni. İlki karı bulun tonru bayanlar, imiz giymiz sol bayamız bileni.
Қайсы құлдерге ақы қалейіз бендедір. Сөйгі сүйірікті, ұшқы жаныдыр. Хәр кіші кейім, хақ зікірінен зіндедір. Көңді тағыр тапымыз, бұрсы жем мәлі. Бәш вақт намаз. Айтияр, әмін садеті.
Merhaba dinleyiciler, Edith Emralar Şıpırtot'ta Arad Murat Arıhı'dan dinleyiciler Bedev.
Sıkırdık meydana çok da üstü şamalli bedev, illere tarifi yetken Müslümar dilli bedev, boynu sık bili darad hem savrı meydanli bedev. Pelleve barzan meğer kızın edepli dursun, yer yer bulsa yine tavşan kemindir tursun. Mesali badusa babarından bulun barışın, sifasın sağrın tekil bala belentir gerişin. Kara dağın kayasında kırgı ul yolu bedev. Toyruklu başarmaz kanetli dev bulmaz hey. Toydu toyruklu başarmaz kanetli dev bulmaz hey. Sana yoldaş meğer laçın kebuter hem bulmaz ha. Beylere vermen seni yüz mayın yüzler bulmasa olurum üstünde
refiler bolmasa kıymet etsem bölge velli mümkünen kulli bedev. Aydın batına sen doğup sen hevreti kurban mı aydın batına ot deyip imiş de kılmış süt gelir su altına üzüm ki cevherden olun timar verilip rahatına minsem üstün mengli yer ol Süleyman tahtına Hazreti Yusuf'un atiyem tıma veyli bedev. Başar mal çep çetel verdi zemme ver başar melun başar mal çep çetel sanasın serpayını saylap alır men sat ketin eşidendir adını gündü gördün gün batan haydi nana vurur nana nefi bana yetin Murtaza'nın merkezi bu kerali eybedev. Eybedev korkun için görme ve bunda işle. Eybedev korkun için görme ve bunda işle. Hosnuna heves balıp koloy koloy masişlim. İmberip akıl kurap ala kemerden aşılın. Giceler gezin kılıp kumduz kumduzu işlim. Zaloğlu rüstemin en az bırak talip edev. Ey yüleneğ ne yunayıp hem yakini daşı sen. Yüleneğ ne yunayıp hem yakini daşı sen. Kayırın sen yer bilen ke havanın kuşu sen. Ara bargın alıflarına şolgunu yoldaşı sen. Kılgı mehtacı gümen ve hiç keyvan başı sen. Bol taşırlar cenneti hem sen hem imali bedev. Ara bargın alıflarına şolgunu yoldaşı sen. Mehtacı bu mana de hiç teyvan başı sen.